Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20-апрель бейшембі күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды.
Өзүнүн атын окуш үчүн эле бир 2-3 мүнөт керек экен да. Анан ар тармактуу, ар жактан көрүнгөн көп вопростордун баарын кошуп алыптыр. Эми жанагы интернет трафик менен анан мародерствону кошуп алган.
Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоо иши каражаттын тартыштыгынан пландалгандан 9 километр кыска болот. АКШ мамлекеттик катчысы Ирандын атомдук программасы боюнча түзүлгөн келишимди катуу сындады. Жалал Абад облусунун аймагында селге байланыштуу кооптуу абал түзүлдү.
Жалпысы болуп кече көчүрүү иш-чараларынын негизинде 800 жакын кожолук көчүрүлүп, кечки мал кооптуулугу азалгандан кийин 1 саат 8:30-9 саат чамасында кайра бардыгы өз үйлөрүнө кайтарылган.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, дегенде болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат. Сириянын Хан Шейхун шаарындагы ыктымал чабуулда ууктуруучу зарин газы же ошол сыяктуу зат колдонулганын иликтөө жыйынтыгы көрсөттү. Бул тууралуу 19-апрелде химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм билдирди. Уюмдун башчысы Ахмет Узумчу курман болгон 10 кишиден алынган анализдерди 4 лаборатория иликтегенин айтты. Ал анализдердин жыйынтыгы зарин же зарин сыяктуу заттын таасирин көрсөтүүдө. Лабораториялык анализдердин кийинки деталдары алынган жыйынтыктар айныксыз дегенге жетелейт, деди Үзүмжү. 4-апрелде Хан Шейхундагы химиялык деп мүнөздөлгөн чабуул 90 жакын адамды өлтүргөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптаган. Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулуу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыгышы мүмкүн же бул батыштын атайын чагымы деп айтышкан эле. Чоң жетинен тышкы иштер министрлери бул окуяны Гаагадагы химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм иликтегенден кийин чечим кабыл алмай болгон. Орусиядагы улуттар уюмунун иликтешин жактаган. Бишкекте ак үйдүн алдында жарандык активисттер, Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана атамекенчи депутаттар, саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү митинг өткөрүштү. Алар камактагы атамекенчи саясатчылар Текебаев, Чотонов, Төлөгөновду бошотууну талап кылышты. Ал эми Текебаев боюнча партия мүчөсү Асия Сасыкбаева мындай деди.
Так, Өмүрөчү Текебаевди 25-февралда камаган 2 айга, 25-апрелде 2 ай болмок, бирок кечээ следователь айтыптыр, бүгүн сотто анын иши каралат деп. Же токтотуш керек, же узатыш керек деген маселе болуп атат. Ошон үчүн биз атамекенчилер бүгүн чыктык.
Ошондой эле митингде бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп соттолгон оппозициячыларды бошотуу талабы дагы айтылды. Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев орусиялык Леонид Маевскийден пара алган деп айтылып, 25-апрелге чейин УКМКнын тергөө абагына камалган болчу. Оппозициялык саясатчы бул айыпты саясий куугунтук деп баалап жатат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореяны баллисткалык ракеталардын сыноосуна айыптаган резолюциясы өтпөй калды. Аны кеңештин калган мүчөлөрү колдоп, туруктуу мүчөлөрдүн ичинен Орусия гана четке каккан. Москва маселени тынч дипломатиялык жолдо чечүү деген мааниге катар диалог менен деген сөз айкашын кошууну каалаган. 19-апрелде жасалган сунуш кабыл алынса, Түндүк Корея мындан ары өзөктүк сыноосун жүргүзбөшү жана өткөн жекшембидеги ийгиликсиздиктен соң баллистикалык ракеталардын учурунда токтотушу талап кылынмак. Ошондой эле анда Түндүк Кореяны бейстабилдүүлүктү ашкере теңдеткен адамдарына максималдуу тынчсыздануу билдирилмек. Коопсуздук кеңеши өткөн айда 3 ракетанын атылышын бир добуштан айыптап, Пхеньяндын бейстабилдүүлүктү тереңдеткен жүрүм турумуна олуттуу тынчсыздануу билдирген. Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырышты. Алар бүгүн маалымат жыйын өткөрүшүп, бул мыйзам кабыл алынса, үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайып, анын алдын алуу мүмкүнчүлүгү түзүлмөк деген ойлорун айтышты. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын билдиришинче, бул мыйзам үй бүлөгө коомчулуктун кийлигишүүсүн камсыздап, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин көтөрөт.
Айыл өкмөттүн жоопкерчилиги жок да, жергиликтүү бийликтер бул көйгөйдү көйгөй деп эсептебейт. Ошондуктан биз ишенебиз, ушу эгерде мыйзам ишке алынса, ушу ар бир аял заттын, эненин, баланын жана карыянын укуктары корголуп жакшырат дегенге биз абдан ишенебиз.
Укук коргоочулардын маалыматы боюнча үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзамды иштетүү үчүн жылына 25 миллион сом керектелет. Расмий маалыматтарга таянсак, 42 жылда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 481 кылмыш иши катталган, анын 36 үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин өлүмү менен коштолгон. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифтин коррупция боюнча ишин иликтөөнү улантуу керек деп чечти. Ошол эле учурда аны ээлеген кызматынан четтеткен жок. 20-апрелдеги бүтүмүндө соттук комиссиянын 5 мүчөсү Шарифти кызматтан чегиндирүүгө негиз жетишсиз деди жана биргелешкен тергөө тобун түзүүнү буйруду. Баш калаа Исламабаддагы сот өткөн жылы башталган. Ага Панама офшорунан ашкерленген маалыматтар арасында Наваз Шарифтин балдарынын эсептери бар экени негиз болгон. Анда Шарифтин үй бүлөсү мыйзамсыз байлыктарын адалдоо же салыктан качуу үчүн офшордук компанияларды колдонушу мүмкүндүгү айтылган. Оппозиция, эгер бул маалыматтар иликтенбесе, каршылык акцияларын баштаарын эскерткен эле. Шариф жана анын балдары мыйзамды бузушпаганын айтып келишет. Кыргызстанда президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланышкан талкуулар боюнча пикирин билдирди. Ал билдирүүдө 2011 жылы конституциялык мыйзам кабыл алынганы, анда жогорку кеңеш шайлоо президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктап жаткан жылдын ноябрынын 3-чү жекшембисинде өткөрүлөт деп жазылып турганы белгиленген. Бул мыйзамды депутаттар тобу, анын ичинде Өмүрбек Текебаев дагы бар, демилгелеп ошо кездеги президент Роза Отунбаева кол койгон. Фарид Ниязов мыйзамга ылайык жогорку кеңеш президенттик шайлоону 2017 жылдын 19 ноябрына белгилөөгө милдеттүү экенин, Атамекен фракциясы Кыргызстандын саясий айдыңында кезектеги талаш тартыш жаратып жатканын айткан. 17-апрелде жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаттары маалымат жыйын курушуп, президенттик шайлоону август айында өткөрүүнү сунуштаган. Алар эгер шайлоо ноябрда өтсө, жаңы президент баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кызматына кириш албай, ал мыйзамдардын бузулушун шартташы мүмкүн деп, парламент 26 апрелге чейин шайлоо өтчү күндү аныкташы зарылдыгын белгилешкен.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегис Азаттык Чекиторг соңку кабарлар менен бүгүн бизди Али Токтокунов тааныштырып турат. Аба ырайы жөнүндө маалымат: Кыргызстанда ушул күндөрү жаан чачын көп болуп, тоолуу аймактарда жер көчкү коркунучу сакталууда, дарыяларда суу ташкындайт, сел жүрүшү мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңуп, кар күрткүсү топтолот. 21-апрелде мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3 градус суюктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. Дээрлик 2 жумага созулган талкуудан соң кабыл алынган токтомдун баштапкы тексти добуш берүүгө келгенде бир топ өзгөрдү. Буга чейин Атамекен фракциясы 2010 жылдагы мародерчулуктан баштап интернеттин баасынын кымбатташына чейин иликтеген комиссиянын ишине нааразы болуп, бир тараптуу жүргүзүлгөнүн айтып, парламент трибунасынан бир топ ирет бул маселени көтөргөн. Депутаттык комиссия мүчөлөрү ал дооматтарды четке кагып, корутундуу объективдүү деп ынандырышууда. Депутаттык комиссиянын жыйынтыгына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
20-апрелде жогорку кеңеште 2 жумадан бери талкууланып, кызыл чеке талаш тартыш жараткан депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом мурдагыдан айырмаланып, тынч эле кабыл алынды. Анда 2010 жылдагы мародерчулуктан тарта башка дагы чуулгандуу иштерге юридикалык баа берүү башкы прокуратура башталган укук коргоо органдарына тапшырылып, анын жыйынтыгы тууралуу парламентке утур маалымат берүү каралган. Токтомду жыйынга катышкан 80 депутат, анын ичинде оппозициячыл Атамекен фракциясынын мүчөлөрү да бир добуштан колдошту. Буга чейин комиссиянын корутундусуна каршы чыгып келген Атамекендин мүчөсү Аида Салянова фракциянын мындай чечимин парламенттеги талкуунун жүрүшүндө комиссиянын баштапкы корутундусу толугу менен өзгөртүлгөндүгү менен түшүндүрдү.
Тастыктачуу материалдарыңар жок. Анан ушунчун мындай жыйынтык кылган мыйзамсыз болот деп депутаттарды ынандырганга аракет кылабыз. Депутаттар ошого ынанып, анан бүгүн такыр башка токтом кабыл алынды. Токтомдо маалымат, жогорку кеңешке берилген маалымат эске алынсын. Тиешелүү органдар, мамлекеттик органдар баягы текшерүүлөрүн жүргүзгөнгө материалдар жөнөтүлсүн. Баягы тиешелүү комитеттин контролунда болсун деген гана баягы пункттар калды. Жалпы комиссиянын ишине мисалы үчүн Ата мекен фракциясы канаттанган жокпуз. Эмнеге дегенде бир баягы далили жок, жалаң ушактын, жалаң эмиштин негизинде жазылган справка болду.
Парламенттин 12 депутатынан турган комиссия мындан жарым жыл мурун түзүлгөн. Иликтөөнүн жыйынтыгындагы даярдалган корутундуга комиссиянын Ата мекен жана Өнүгүү прогресс фракциясынан кирген мүчөлөрүнөн башкалары кол койгон. Парламенттик оппозиция мародерчулук иши боюнча комиссия Ата мекендин мүчөлөрүн, анын ичинде абакта жаткан фракция лидери Өмүрбек Текебаевди каралоо аракети менен калыс иликтөө жүргүзгөн жок деп сындап чыккан эле. Депутаттык комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынан депутат Анвар Артыков болсо, иликтөөнүн башкы максаты 2012 жылы козголгон талаптоноочулук боюнча кылмыш иштер эмнеге аягына чыкпай жаткандыгынын себебин иликтеп чыгууну көздөгөндүгүн айтып келген. Анвар Артыков бүгүн да токтомдун акыркы вариантын комментарийлеп жатып, комиссия өз максатына жеткенин Азаттыкка айтып берди.
Бир негизинен мына бүгүн эми токтом кабыл алынды, эске алынсын деп бир да каршы болгон жок. Субъективный болсо каршылар чыгыш керек эле да. Бул жол кылдык бардыгын. Эмне үчүн мында биз логикага таяндык, мурунку иштерге карадык. Эми ачыгы эле айдын көрүнүп турбайбы? Өткөнкү 12-13 жылкы тергөө маалында ачыктан ачык эле нахальный эле ушул ишти жаап койгонго аракет кылышкан да, жаап коюшкан.
Депутаттык комиссия жарым жылдан ашуун иштеп, корутундусун даярдаса да анын жыйынтыгына ичи чыкпаган депутаттар да болду. Маселен, Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров комиссия бири бири менен байланышпаган бир нече маселени алып, аларды терең иликтебегендигин айтууда.
Өзүнүн атын окуш үчүн эле бир 2-3 мүнөт керек экен да. Анан ар тармактуу, ар жактан көрүнгөн көп вопростордун баарын кошуп алыптыр. Эми жанагы интернет трафик менен анан мародерствону кошуп алган. Же болбосо дагы ушундай нерселердин баарын кошуп алып, эми буга бирөө чекит коюш керек эле, чекитти ким коет? Только сот кое алат. Мына ошондуктан ар бир депутаттын, комитеттин, анан парламенттин өзүнүн вазифалары бар, ошону так аткарышсак бизге дагы эл нааразы болбойт эле деп атам да.
Апрель окуяларындагы талаптоноочулук боюнча биринчи депутаттык комиссия 2012 жылы ошол кездеги парламенттеги Республика фракциясынын демилгеси менен түзүлгөн. Буга мародерчулук боюнча абакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жарандын Ата мекенчи 4 депутатты айыптаган көрсөтмөсү негиз болгон эле. Бул комиссиянын корутундусу 2013 жылдын башында жарыяланган жана аны комиссия мүчөлөрүнүн теңи колдогону менен калган жарымы каршы чыккан. Мародерчулук ишин иликтөө былтыр президент Алмазбек Атамбаев менен Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамилеси бузулганда кайрадан жанданган. Учурда башкы прокуратура бул иш боюнча тергөө уланып жаткандыгын айтып келет. Иштин алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети экс-депутат Райхан Төлөгөновту өткөн айдын этегинде камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек Карабалта жолунун реконструкциялоо пландалган даны 9 чакырым кыска болот. Өкмөт муну казнада каражаттын жетишсиздиги менен түшүндүрүүдө. Ал арада жолду реконструкциялоо долбоору кайрадан сынга алынып, коомчулук бир тилке оңдолбой калат деп кабатырлыгын билдирүүдө. Ал эми парламент айрым депутаттар жолдун баштапкы планына кайтып келүү демилгесин көтөрдү. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бишкектен чыккан кан жолго уланган Сокулук районунун өзгөчөлүгү дароо жолунан байкалат. Жылыга жыртык тешиктери жамалган өлкөнүн баш калаасы менен түштүгүн туташтырган стратегиялык жолдун бөлүгү айрыкча быйыл кыштан кийин таптакыр араба өткүч болуп калды. Жергиликтүү тургундар Бишкек Карабалта жолу реконструкцияланып, жаңы асфальт төшөлөт дегенди уккандан бери жолду ремонттоо талабын да койбой калган. Оңдоо иштери 15 апрелде башталат деген менен азыркыга чейин Бишкектин чекесинде жол оңдоочулар көрүнбөйт. Анын себебин транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоо иши 9 километрге ары жылганын айтты.
Бишкек Карабалта башталды. Изначально планировалось 54 километра. Изначально 9 километров, значит, из вот этого проекта выпал из-за того, что там финансирования не было достаточно. Подрядчик азрал жердеги стройплощадкаларын уже куру жанагы жата турган жерлерин тандап алып жолдун азыр жанагы талаалык жумуштары деп коебуз, топо кедесик жумуштары ошолордун баардыгы башталды.
Бишкек шаарынан чыга бериш жол эң бузулган тилкелердин бирине кирет. Бул тилкеде аң тешиктерди бүтөө мүмкүн болбой калганын министр Калилов өзү да моюнгалууда. Ошентсе да жакынкы 3 жылда бул жолдо баары бир тешиктерди бүтөө иштери гана жүрөт дейт.
Мына ал жердеги жанакы выпадает этип калган участок 9-дан ошол Позгайга чейинки участокка биз март айынан баштап жанакы чуңкурларды түзөө иреттин жолдорун баштаганбыз. Ал жерде кээ бир участоктор вообще эле жарабай калган. Асфальттар полностью жыртылып, аны ямышты ремонт кылганга да мүмкүнчүлүк болбой калган. Ал жердин баардыгын фреза менен алып, жаңыдан асфальт басып атабыз.
Бишкектин чыга беришине улай 9 километр жер оңдолбойт экен деген кабар айрыкча айдоочулардын ачуусун келтирди. Бир тобуна микрофон сунганыбыз менен бири дагы өкмөттүн бул кадамын туура кабыл алган жок.
Бүтөн эл коом жолдо. Өзүңөр эле көрүп атпайсыңар. Кандай эмне? Элдин баары эле көрүп атат.
Бер жагында эле көрүп атпайсыңар. Зара жакты.
Бир болуп калды.
25 гектар басып койшон.
Өкмөт деле кызыкты. До конца эле жолду салышпайбы. Көрүп атпайсыңар. Чекелеп обочина менен айдайбыз. Кандай кесип ошондой кылып айдап атабыз. Ямашты кылганды көрүп атпайсызбы? Ямашыды могул жерде моундай яманы бүтүп коюпту. Мен анда кичинекей яма калып калат, ошону муунуп кетип атпайбы.
Күтүлгөндөй эле Бишкек Карабалта жолунун оңдоо иштеринин узундугунун кыскарышы депутаттардын да каршы пикирин жаратты. Депутат Алтынбек Жунус уулу жолдун реконструкция ишинде транспорт жана жолдор министрлиги баштапкы долбоорго кайтып келиши керек десе, анын кесиптеши Кожобек Рыспаев өкмөт жолду салууда Новопавловка жана Военноантоновка айылдарынын эл жыш жайгашканын эске алууну белгилейт.
Бишкектен чыгып атканда Киркомстромдон башталып жазылат деп проект түзүлгөн. Керек болсо ошол жердеги Киркомстромдогу остановканы переносуна чейин сүйлөшкөнбүз. Население деген Антоновка менен Новопавловкада көпчүлүгү көп эл жашайт. Мына ушул эки чоң населенный пункт, чын айтканда көпчүлүгү эл жашаган жол мына азыр кебетесин карагыла ошол түшүп калып атат да. Муну киргизиш керек сөзсүз түрдө. Шаардын чыга бериши Киркомстромдон башталат. Ошол жерден баштап жасаса бул чыр болбойт эле.
Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоо алгач 115 миллион долларга бааланган. Каржы таңкыстыгынан улам долбоор 23 миллион долларга кыскартылып, аны менен чогуу жолдун узундугу дагы кыскарууда. Жолду Кытайлык China Railway компаниясы оңдойт жана келишим 70 миллиондон ашуун долларды түздү. Транспорт министрлиги жол оңдоо 3 жылга созуларын, кан жолдо каттаган жүргүнчүлөргө жеңилдик болуш үчүн атайын Бишкек Карабалта ортосунда поезд каттамын жандантууну көздөөдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сириянын Хан Шейхун шаарындагы чабуулда уулуу зарин газы же ошол сыяктуу зат колдонулганын иликтөө жыйынтыгы көрсөттү. Бишкекте жарандык активисттер, ата мекен партиясынын мүчөлөрү жана ата мекенчи депутаттар, саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү митинг өткөрүштү. Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореянын баллистикалык ракеталарын сыноосун айыптаган резолюцияны четке какты. Пакистан жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифтин коррупция боюнча ишин иликтөөнү улантуу керек деп чечти. Ошол эле учурда аны эреген кызматынан четтеткен жок. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү эле аралык тема менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Ирандын атомдук программасы боюнча түзүлгөн келишимди катуу сындады. Тиллерсон макулдашуу Тегерандын атомдук мамлекет болуу максатын кечеңдетип гана өлкөнүн жакынкы чыгыштагы провокацияларына бөгөт боло албайт деп билдирди. Ирандын атомдук дымагы дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч жаратат. Кырдаалга көңүл бурбай койсок, Иран Түндүк Кореянын жолуна түшүшү мүмкүн, деди мамкатчы. Тиллерсон ошондой эле Иран АКШнын Ливан, Ирак, Сирия жана Йемендеги кызыкчылыктарына шек келтирип жатканын айтты.
Иран терроризмдин дүйнөдөгү эң башкы демөөрчүсү. Көптөгөн жаңжалдардын отуна майтабыз келатат. АКШнын Сирия, Йемен, Ирак жана Ливандагы кызыкчылыктарына доо келтирүүдө. Израилге каршы чабуулдарды колдоону улантууда. Ооздукталбаса, Иран Түндүк Кореянын жолуна түшөт жана калган дүйнөнү артынан сүйрөйт. Кошмо Штаттар стратегиялык сабырдуулук туура эмес позиция экенин экинчи жолу далилдегиси келбейт. Иран боюнча ар тараптуу саясат, Иран жараткан баардык коркунучтарды эске алууга тийиш. Андай коркунучтар болсо көп. Иран каңкор Асад режимин колдоп келатат. Муну менен дээрлик 500,000 сириялыктын өмүрүн кыйган жана миллиондогонун үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур кылган жаңжалдын созулушуна салым кошууда.
АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен келишимди кайра карап чыгуу тапшырмасын берген эле. Тилерсандын айтымында Тегерандын ал макулдашууну аткарып же аткарбаганы гана эмес, Ислам Жумхуриятынын региондогу аракеттери америкалык кызыкчылыктарга доо келтирүүдөбү деген маселе да талдалмакчы. Ошол эле маалда 18-апрелде мамлекеттик департамент Иран 2015-жылкы келишимди сактап келатканын билдирген. Тилерсон келишим Иран ядролук куралга ээ болбошу керек деген негизги максатка жооп бербейт деди. Тегеран азырынча Вашингтон өкүлүнүн бул билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Бирок ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатканын дайыма четке кагып, атомдук программасы тынч максаттарды гана көздөөрүн айтып келет. Буга чейин АКШ президенти Иран менен ядролук келишим дүйнөдөгү эң начар макулдашуу деп айтканы бар. Шайлоо кампаниясынын маалында Дональд Трамп аны катастрофа деп аттап, АКШ келишимден баш тартышы мүмкүн деген. Ал эми мурдагы президент Барак Обама келишимди америкалык дипломатиянын жеңиши катары сыпаттап, Иранга ядролук курал чыгарууга жол бербейт деген. 2015-жылдын июлунда Тегеран жана дүйнөлүк 6 ири держава кол койгон макулдашууга ылайык Иран уран байытуу иштеринен баш тартат, ядролук программасын чектейт. Бул үчүн эл аралык санкциялардын бир бөлүгү алынат деп айтылган. Израиль жана Сауд Арабиясы Ислам Жумхуриятты менен келишим өлкөнүн ядролук өнөр жайын таптакыр жабууну карабайт жана Ирандын аймактагы агрессиясын көңүл сыртында калтырып койгон деп катуу каршылыгын билдирип келген. 19-апрелде Рияд барган учурунда АКШнын коргоо министри Джим Мэттис да Тегеранды сындаган эле. Региондогу ар бир проблемага байкоо салсаңар, бардык жерде Иранды көрөсүңөр деген министр. Келишимди жактагандар арасында да анын чектелгенин белгилегендер бар. Мисалы, Иран уран байытуу процессин токтотушу керек деген шарт 10 жылда соңуна чыкмакчы. Обама өзү да документте Тегерандын Сирия жана Йемендеги согуштардагы ролу же баллистикалык ракета өнүктүрүү маселеси козголбогону моюнга алган. Экс-президент келишим Ирандын ядролук куралга жетүүсүн алдын алууну гана көздөгөнүн, ошол эң башкы коркунучту эске алып атайлап ушундай түзүлгөн деген. Убада Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын аймагында дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, эң кооптуу абал Жалал Абад облусунда түзүлдү. Сел каптоочу 16 жерде коркунуч жаралып, кечээ Ноокен районунда Кара Үңкүр дарыясынан суу ташкындап, 3 айылды дээрлик убактылуу башка аймакка эвакуацияланган. Учурда адистер сел алган жерлерди текшерип, суу жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүшүүдө. Облустун кабарчысы Руслан Калматов билдирет.
Ханазаровдордун үй бүлөсү бул түнү сел коркунучунан улам үйүндө түнөшкөн жок. Жубайы 4 баласы менен туугандарына барса, кожоюну Мурадылла турак жайынын жанында автоунаа ичинде түнөдү. Жаңы конушуна сел ташкыны олуттуу зыян алып келбегени менен короо алдындагы бакча жемиштери жарактан чыкты дейт Мурадылла.
2:30-1:00 келди булар суучу. Суу келип ошол жерден каналдан ташып.
Бактыга жараша сел ташкыны күндүзү орун алып, коопсуз жайга чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Биздин жаныбызда чоң канал бар. Андан суу ашып, эшик алды көлкүлдөй эле калды. Жардам берүүгө эч ким келген жок. 1-2 адам суунун нугун көрүп, кайра эле кетип калышты. Милиция кызматкерлери гана түндө үйгө кирбегиле деп эскертип кетишти. Бул табигат кырсыгы бизде биринчи жолу орун алып жатат. Балким ар каналдар өз убагында тазаланганда бул кырсык орун албайт болчу.
Бул 300 түтүн эл жашаган Черемушка айылы. 19-апрелде орун алган табигат кырсыгынын кесепеттери азыр так эсептелип чыга элек. Кырсык орун алган аймактан жергиликтүү бийликти жана өзгөчө кырдаалдар адистерин да кезиктире алган жокпуз. Учурда өзгөчө күч дарыянын жээктерин бекемдөөгө тартылган. Базар Кургун жана Ноокен райондорун аралап өткөн Кара Үңкүр дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, суу жээктеринде жашаган айылдарга кооптуулук жаратууда. 19-апрелде Арал айына жакын жердеги сай жээгин суу жирип, 1000 гектардан ашык эгин аянтын жана кээ бир турак жайларды каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн башчысы Нурканбек Медетбеков коркунучтан улам кечээ 5,500 ашык тургунду эвакуациялоого туура келди дейт.
Жалпысы болуп кечээ көчүрүү иш чараанын негизинде 800 жакын кожолук көчүрүлүп, кечке маал кооптуулук азалгандан кийин 1 саат 8:30-9 чамасында кайра бардыгы өз үйлөрүнө кайтарылган. Мындан сырткары бул жээктерди калыбына келтирүү үчүн кырдаалды жөнгө салуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жергиликтүү бийликтен жалпысы болуп 40 жакын 30 ашуун инженерлик техникалар тартылды. Суунун нугу көп болгондуктан азы буруш дагы өтө татаал болуп атат. Бирок ошого карабастан МЧС-тин техникалары бардык күч аракеттерди жумшап жатат.
Облус аймагында кооптуулук жараткан 15 дарыя бар. Алардын жээгиндеги аймактарда жалпы 12 айыл өкмөттүн 45 айылы жайгашкан. Учурда сай жээктериндеги 15 000 кожолукка кооптуулук жаратып келүүдө. Кара өңкүр дарыясынын жээгиндеги сел ташкындарын жоюуга Өзбекстандын техникалары да тартылып, биргеликте иш алып барып жатышат. Миңден ашык жергиликтүү тургундар да коргонуу иш чараларына тартылган. Ага катышып жаткан Ноокендин Арал айылынын тургуну Бактияр Назаров жыл сайын ушул акыбал дейт.
Үстүнө каптар менен зымдар менен байлап, жарым балдар шактарды кесип атат, мынакы барып алып келип биякта мына шактарды кесип балдар бардыгы алып келип ташташып атат. МЧС балдары бар, таштарды ташып атат машиналарды. Кечеден бери ушу жеп кетпесин деп ушуну тосуп атат. Мурун дагы болот, ушул жерде жылда эле болот, сайда суу көбөйгөндө эле болот, жылда тосулат, жылда жеп кетилет. Катуу аракет жылда эле жейт. Мушу эми бир 20-30 жылдан бери эле менин билишимде ушундай да.
Жалал Абад облусунда былтыркы жылга салыштырмалуу өзгөчө кырдаалдар көп катталып жатат. Маалыматтарга караганда республикада катталган табигый кырсыктардын 50%га жакыны Жалал Абадда орун алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тапшырмасы менен министрдин орун басары Равшан Арысбаев учурда ушул аймактарда болууда.
Көбүнчө мына Жалал Абад облусу кооптуу болуп атат. Анан кайта кетсек мына Өзгөндө, Кошто, Чүйдө көп болуп атат. 3-4 областта кооптуу жагдай болуп атат бүгүнкү күнү. Могу жээкти, могу дамбаларды бул 70-нчи жылы курулган дамбалар көбүнчөчү. Кээ бир мына ишканалар келип туруп суунун ортосунан сагалды алып суунун нугун буруп берет.
Жыл башынан бери облуста 135 табигый кырсык орун алып 4 адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми былтыр жыл ичинде 86 гана өзгөчө кырдаал катталган. Быйыл болсо 500 жакын жер көчкүлөр активдешти. Азыр 286 кооптуу деп саналган тилкелерде 1600 ашык үй бүлө көчүрүлө элек. Русан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүздү улантып эми Бишкектеги студиябыз менен түз байланышка чыгып жатабыз. Веб редактор Зейнеп Мартбек кызы сайтыбызда жарык көргөн материалдар жөнүндө айтып бермекчи. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Ушул сааттарда Азаттык чекит орг сайтында жогорку кеңеште медиа уюмдарды жана журналисттерди кирешесин ачык айтып туруу демилгеси көтөрүлгөнү тууралуу макала талкууланып жатат. Айрым пикирлер менен тааныштырсам, мисалы Бекболат Жанзаков аттуу окурманыбыз мындай пикирин жазган экен. Негизи Акылбек Жапаровдун айтканында чындык бар. Кээ бир журналисттер рекет болуп, кээ бири кызылдай акча үчүн сатылып каалаган нерсени жазып жаткандар да бар. Шайлоо алдында же бир саясий окуяларда иштей калып, машина же үй сатып алып, болбосо тапкан акчага үлпөт той өткөргөн журналисттерди көрүп жүрөбүз. Бул негизи эле таптакыр туура эмес. Журналисттер таза иштесе өлкөгө чоң пайда болот эле десе. Акунбай Кошоятты окурман. Сөздүн кыскасы, материалдык негизи жоктун сөзү кыска. Көз карансыз, намыстуу журналист болуш үчүн жакшы жазуу аздык кылат, плюс материалдык базаны түзүүнү унутпагыла, урматтуу жазмакерлер, дейт Акунбай Кошой. Сиз да бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга башпаңыз. Макаланы депутат журналисттерди паракорчулукка айыптады деп жарыяладык. Эгерде кечээ ыңгайсыз суроолор берүү элтерден көрө албай калсаңыз сайтыбызга кириңиз. Бул жолку берүүбүз күз мезгилинде өтчү президенттик шайлоонун алдындагы кырдаалга саясий күчтөрдүн даярдыгына арналды. Берүүгө жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров катышты. Мындан тышкары жан кыюуга түрткөн зомбулук деп аталган кызыктуу макаланы да сунуштагым келип турат. Кыргыз коомчулугунда аялын сабап, мазактаган, атүгүл өлүмгө чейин жеткирсе да жабылуу аяк, жабылуу бойдон калтыруу аракети күч. Кылмыш үчүн камалып, сот жообуна тартылгандар сейрек учурайт. Кылмыш иши козголсо да көптөрү сотко жеткирбей жабууга жан үрөйт, деп баяндайт кесиптешим Канымгүл Элкеева. Мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт видеолорду дагы көрүңүз. Мисалы, азыр кирсеңиз, Кытайга жүк ташуу кыйындады деп аталган тасманы таба аласыз. Ошто Кытайга каттаган оор жүк ташуучу айдоочулар жана соодагерлер бийликке нааразылыгын билдирүүдө. Соодагерлер Кытай визасын ала албай, товарсыз калып, насыялары төлөнбөй жатканын айтса, айдоочулар Кыргыз-Кытай чек арасынан өтүүдөгү кыйынчылыктар чечилбей жатканына нааразы, деп кабарлайт биздин Жалал Абадтагы кабарчыбыз. Ошондой эле Бишкек жашыл шаарга айланат деп аталган видеонда сунуштайм. Кыргызстандын мурдагы президенти Эроз Отунбаева Көк Жар жаңгонушундагы бала бакчада көчөт тикти. 500'ден ашуун өспүрүм тарбияланган бакчанын тегерек чети ушул күнгө чейин жашылдандырылбай турган. Бакчанын айланасына 2300'ден ашуун түрдүү көчөт тигилди деп баяндайт кабарчыбыз. Бул видеонда сайттан таба аласыз. Сайтыбыздын дарегинде бир жолу кайталайм. Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин сайтыбызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн орус чекит азаттык чекит орг дарегине кириңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы, сайтыбыздын редактору байланышта болду. Ушуну менен кечке азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунушкалабыз. Бул жолу сөз президенттик шайлоо тууралуу болмокчу. Атап айтканда президенттик шайлоо качан, кайсы күнү өтүшү керек деген маселенин айланасында сөз жүрмөкчү. Биздин толкуңузда кала бериңиздер.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-апрель бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан куугундук курмандыктары түрмөгүнөн Касым Тыныстанов жөнүндө баянды, ошондой эле кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макеле Көмүрбай менен маекти сунуш кылабыз.
Ушул кыргыз деген аталыш кыргыздын эмнеде чыккан теги, кыргыздын байыркы жайгашкан орду деген үч нерсени Кытай жазма булактарынан алып булай айтып чыкты.
Алды менен назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Али Токтокунов.
АКШ Иранды айыптоонун ордуна 2015 жылкы өзөктүк келишимдеги өз милдеттерин аткарышы керек. Бул тууралуу 20-апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф Твиттерге жазды. 19-апрелде АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон өзөктүк келишимди кескин сындаган эле. Иран өзөктүк программасын чектеп, АКШ баштаган ири өлкөлөр менен мунасага келгенден кийин Батыштын көп жылдык экономикалык санкциялары четинен алына баштаган. АКШ Конгресси бирок санкцияларды сактап калган эле. Тиллерсон мунаса өзөктүк куралсыз Иран деген максатына жетпейт деп сындаган болчу. Бул ойду талапкер кезинде АКШнын президенти Дональд Трамп дагы айтып келген. Тегеран болсо өзөктүк курал жасоого умтулбасын билдирип келет. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш 2010 жылдын апрелиндеги мародерчулук банк кутучаларын талаптоону, Мегаком жана башка улутташтырылган объектилер, интернеттен кымбатташын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. Анда комиссиянын корутундусуна укуктук баа берүү башкы прокуратура, УКМК, ИИМ жана башка укук коргоо органдарына тапшырылсын деп жазылган. Иликтөөлөрдүн жүрүшү тууралуу Жогорку Кеңеш укук коргоо органдарынын маалыматын уга турганы дагы айтылды. Парламент депкомиссиянын корутундусун 19-апрелде талкуулап, токтомго добуш берүүнү кийинкиге калтырган эле. 12 депутаттан турган комиссия өткөн жылдын октябрында түзүлгөн. 2010 жылы өлкөдө бийлик алмашкан учурдагы талап тоноочулук боюнча козголгон кылмыш ишти улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы быйыл 16 марттан тарта иликтей баштаган. 28 мартта УКМК бул боюнча экс депутат Райкан Төлөгөновду камакка алган. Большевистик революциянын жол башчысы Владимир Лениндин орусиялыктар арасында кадыр баркы 10 жыл мурдагы караганда жогорулады. Бул көз карансыз Левада борборунун сурамжылоосунда белгилүү болду. 19-апрелде жарыяланган сурамжылоо жыйынтыгы көрсөткөндөй, орусиялыктардын 56% Лениндин өлкө тарыхындагы ордуна оң баа беришкен, ал эми 22% тескери баалашкан. 2006 жылы Лелинди жактыргандар 40% болсо, суралгандардын ар бир үчүнчүсү жактырган эмес. 2017 жыл советтик доорду алып келген коммунисттик революциянын 100 жылдыгы. 1924 жылы дүйнөдөн өткөн Лелиндин бальзамдалган сөөгү дале Москванын Кызыл Аянтындагы мавзолейде сакталуу. Акыркы сурамжылоолорго катышкандардын 60%дайы аны жерге берүү керек деп эсептешет. Бишкектеги Дыйкан Пишпек базары 21-апрелден тарта жабылат. Аталган базар мунай базасына жакын жайгашып, өрт коопсуздугу сакталбагандыктан аны жабуу чечими кабыл алынганын Бишкектин Ленин райондук акими Нурден Тынаев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында базардагы соода сатыкты токтотуу чечиминин аткарылышын көзөмөлдөө прокуратура органдарына жүктөлдү. Өткөн жылдын октябрь айында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция базар өрт коопсуздугуна жооп бербей жана санитардык эрежелер сакталбайт деп тапкан. Буга чейин дыйкан базарын көчүрүүгө ал жерде иштеген соодагерлер каршы болуп, бир нече жолу нааразычылык акциясына чыгышкан. Базарда миңдей адам иштейт. Чүй облусуна караштуу Панфилов жана Кайыңды районундагы мектеп окуучуларынын калайма мушташы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй милициясынын басмасы катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады. Мушташта бир окуучу бычак жеген, учурда жараат алган эки окуучу дарыланууда, бирөө үйүнө чыгып кеткен. Дагы үчөө дарыгерлердин биринчи жардамынан кийин үйүнө кетишкен. Ал эми билим берүү министрлиги эки мектептин директорлоруна иш чараны жетиштүү деңгээлде өткөрбөгөн үчүн сөгүш жарыялаган. Жогорку класстардын 20 чакты окуучулары 14 апрелде сынактан кийин мушташканы белгилүү болду.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми болсо назарыңыздарда куугунтук курмандыктары түрмөгү. Касым Тыныстанов 1938-жылы атылып сөөгү чоң ташта жашырылганы жарым кылымга жакын убакыттан кийин ачыкка чыкты. Ал эми анын социализм заманында акталышы да узак жылдарга созулуп, адатта чоң борбор Москвадан чыккан ишараны кечиктирбей аткарган Кыргызстандын коммунисттик төбөлдөрү катаал чындыкты кыйла жыл катып келишкени Горбачевдун кайра куруу жылдарында айгенеленди. Социалисттик заманда куугунтук курмандыгына туш келген Касым Тыныстанов тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча Касым Тыныстановдун каламынан чыккан илимий көркөм эмгектердин көлөмү 120 басма табакты түзөт. Мынчалык көлөмдөгү иш социализм заманында 100 ашуун киши иштеген илимий институттун кызматкерлери бир жыл ичинде аткарчу жумуш болчу. Андан көп жумушту 1924-жылдан 1937-жылга чейинки 13 жыл аралыгында колду байлаган коомдук иштерине карабай Касым Тыныстанов жалгыз өзү эле аткарып койгон. Акыйкатта да көркөм чыгармачылык менен алектенип, илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, республиканын маданий иштерин уюштурууга жетишүүгө бул адам кантип убакыт тапканына таң калбай кое албайсың. Касым Тыныстанов өз мезгилинен кыйла алдыга озуп кеткен, улут үчүн чындап күйгөн намыскөй, илим менен көркөм чыгармачылыкты эри шырка кала жүргөн инсан болгон. Жаш кезинен кандуу бийликтин казабына калбаса, анын адабий чыгармачылыкта илимди аткарчу иштери мындан да бийик, мындан да барандуу болмок. А бирок 1933-жылдан тарта Касым Тыныстановдун асманына кара булут айланып, артынан сая түшкөн куугунтуктан кара башын кантип куткарып калуунун аргасын издеп, каршы тараптын койгон айып күнөөлөрүнө деле макул болуп, жалган жалааларга бекем каршы тура албай, кез таркылуу кечирим сура десе анысын да бир нече ирет жасап, а бирок Сталиндик кандуу жазылоодон кутула албай 1938-жылы атылып кеткен. Кандуу бийлик анын кайсы жерде көмүлгөнүн да жашырып, Кыргызстан эгемендигин жарыя кылгандан кийин Бишкектен анча алыс эмес Чоң Таш айылындагы бейкүнөө атылып кеткен каяндардын катарында сөөгү табылды. А бирок Касым Тыныстановдун атынын акыйкатка жетиши өтө эле узакка созулуп кеткен. Адаятчы Курманбек Абакиров бул таң калыштуу жагдай деп мүнөздөйт.
Өлгөн кишини кайра кайра партиядан чыгарып, партияга калыбына келтирип, анан кайра чыгарып деген сыяктуу окуялар дүйнөлүк тарыхта өтө сейрек кездешсе керек. Бул эми Касым Тыныстановдон башкалары да бар. Мен ойлойм, бул жерде бир белгилүү бир кишилердин жеке салымы бар да. Ошол Касым Тыныстановдун атын биротоло өчүрүү, биротоло элге жеткирбөө максатында ошол кездерде республиканын башында турган адамдарга таасири бар, башка адамдардын бир демилгеси менен, көмөгү менен, аракети менен дегендей ушундай иштер жасалса керек деп ойлойм да. Партиянын борбордук комитетине ошондой адамдар атайын кайрылып, муну чыгарбаш керек. Өтө зыяндуу нерсе. Бул советтик түзүлүштүн идеологиянын талаптарына туура келбейт, каршы келет деген сыяктуу сөздөрдү айта берсе, жазса балким. Мен бул маселе дагы иликтенет болуш керек. Мына кимдин Самсак Станалиевдин романдарында жана Чагылгандын көз жашы анан жылдын эң узак күнү деген Жомарт Бөкөнбаев менен Касым Тыныстановго арналган романдарында мунун чет бучкагы дегендей айтылган. Эми аны биз бир чет ошол жазуучунун жеке көз карашы, позициясы деп койсок да болот, бирок анын да туура жактары бар да. Анан бул маселенин көп жагы ачык айтканда бизге ушул күнгө чейин деген бүдөмүк. Эмне үчүн эч чак ура айтканда сөөгү сөпөт болгон кишини кайра көрдөн сууруп алып дегендей башка бирөөлөрдүн арызы менен партияга калыбына келтирип, андан кийин анан кайра дагы ачык коюлган эмес бул, коомдо эч ким билген эмес, тымызын дегендей аны кайра партиядан чыгарып дегендей. Мунун эмне түпкү максаты? Түпкү максаты эле ошол кайсы бир адамдардын кызыкчылыгы бар, ошол Касым Тынстанов болобу, башкасы болобу, биротоло атын чыгарбаш керек, элдин эсинен дегендей өчүрүш керек деген сыяктуу бир жеке кызыкчылык болуш керек деп ойлойм да. Болбосо мисалы үчүн партиялык бийликтин башында отурган адамдарга эми андан башка иши жок беле, ошолор ушул маселеге кеч келе кызыгып отурушуптурбу? Демек муну бир козгогон бир кишилер болгон сөз.
Касым Тынстановдун акталышы Социалисттик Кыргызстан шартында жарым кылымдан ашуун убакыттаары, бул иш коммунисттик бийликтин кандайлыгын каш кайта көрсөтчү окуяга айланары, ага кандайдыр бир деңгээлде аралашпаган кыргыз атка минерлери калбаганын эгемендик заманда архивдик маалыматтар ачыкка чыгарды. Сталиндик кандуу жазанын капшагына кабылган миллиондордун катарында Касым Тынстанов акталганын 1957 жылы СССР жогорку сотунун аскердик коллегиясы ырастаган. Бир жылдан кийин Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин бюросу Касым Тынстановду актап, партиялыгын калыбына келтирген. Ошону менен кыргыз тил илими менен профессионал адабиятынын башында турган кайтылангыс таланттын эмгеги эске алынып, адилеттик калыбына келиши керек эле. Бирок да 1960 жылы Кыргызстан компартиясынын борбордук комитети мурдагы токтомун жокко чыгарган. Кайрадан Касым Тынстановду кайрылоо өнөктүгү башталган. Эл душманынын атын атоого тыюу салынган. Хрущевдук бийликтин тушунда азноолук жумшара түшкөн саясий жагдайда Касым Тынстановдун акталып кайра кайраланышы кандайынан келгенде да Кыргызстан шартында гана кездешчү кайгылуу окуя. Аны Касым Тынстановдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн окумуштуу Нуржан Нарымбаева субъективдүү жагдайларга байланыштырат.
Тынстановдун калтырган мурастары ошол кездеги адабий поэзиядагы болсун, прозада болсун, көркөм котормодо болсун, стили өзгөчөлөнүп турат да. Анан адамда бир ушундай бир кандай десем пендечилик деп кандай мындай терс адамдагы терс сапаттарды айтабыз го кишичиликтеги. Ошол Тынстановдун ошол 37 жылдагы репрессияга болуп ошол эметкен ак жерден айыпталган ошол нерсени курал катары пайдаланып кетишкен да. Ким пайдаланган? Ошо Тынстановдун деңгээлине жете албагандар.
Эмнеликтен сталиндик кандуу жазалоонун капшагына туш келген репрессия курмандыктарынын арасынан Касым Тынстановдун совет бийлиги тарыхый тактысынан кулай баштаган чакта акталышы, ал кездеги бийлик менен илим, адабият жаатындагы интеллигенция өкүлдөрүнүн айрымдары чочулап, башкалары чындап эле жек көрүп, жада калса атынын аталышына каршы чыгып келиши ушу кезге чейин табышмак. Тарых илимдеринин кандидаты Айда Кубатова өткөн кылымдын 20-30 жылдардагы куугунтукка кабылган кыргыз интеллигенциясынын тагдырын иликтеп келаткан окумуштуу. Илимпоздун ырасташынча акталып чыккан окумуштуу жазуучунун кайрадан кайраланып ата албай келишинин артында ошол кездеги жергиликтүү коммунисттик бийликтин куугунтуктоо күйүүсүнөн тайбаганын көрсөтөт.
Акталып чыгып кайрадан караланып калганы бул ошол мезгилде бир кандай десем бир саясий бир куугунтуктар кайрадан башталгандыгын билебиз да. Анан бул Касым Тынстанов өзүнүн академия кечелери ошол учурда Шабдан Баатырды деги эле тарых инсандарды көтөрүп чыккан инсандардын бири да, бул көрүнүктүү окумуштуулардын бири. Анан ошол кыргыздын баягы тарыхый инсандарын көтөрүп чыккандарды дагы кыргыз тарыхын изилдөөдө баягы ошол мезгилде көз карашка карата тарыхты эл түзгөн, эл жасаган деген бир советтик эл деген баягы түшүнүк пайда болуп, анан кийин тарыхый инсандардын ролун төмөндөтүүгө, алардын тетири гана жактарын көрсөтүүгө аракет кылган бир учур болгон да. Анан менин пикиримче ушул тарыхый инсандарды көтөрүп чыккан Касым Тынстановдун дагы тагдыры кайрадан экинчи жолу репрессияланды деп ойлойм да.
Касым Тынстановду мектеп партасынан бери мыкты билген айтылуу алым Хусейн Кырсаевдин ырасташынча, ал илимде болсун, көркөм чыгармачылыкта болсун, башкалардан айырмаланып турган таланттуу инсан болгон. Касым кыры сөзгө да чыйыр салган, анын которгон ырлары да мыкты чыгар эле. Которгондордун көбү чыкпай калды. Манаста Алмамбеттин жомогу деген бөлүмү бар эмеспи? Ошону кыргыз тилинен орусчага которду. Ошол котормону басып отурган машинисканын окуп алып ыйлаганын көргөмүн. Көркөм сөздү орусчада дал өзүндөй жаза билген киши болчу. Ал гана эмес, орус тилинде жазган, орусча жазган ырлары чыккан жок. Аны менен бирге иштешкен орус достору ырды Пушкинден кем жазбайт деп макташчу. Ал орусчанын акцент менен сулуу сүйлөчү да, өтө мыкты билчү. Бул да болсо табияттын ага берген сыйы. Касым өзү дайым толкуп отурчу. Сөзгө уста болгон адам искусствого да абдан жакын болот эмеспи? Ал дайыма кармолдону үйүнө чакырып, комузун черттирер эле, деп эскерген Хусейн Кырсаев. Кыргыз адабияты менен илим үчүн ополтой эмге көтөгөн улуу инсандын бейкүнө атылып кеткенин, борбордук бийлик моюнга алып актаган Нарыбай Кыргызстанда Касым Тынстановдун кырылуу аракети жарым кылым токтолбой келгенин түшүндүрүү кыйын. Касым Тынстановго байланышкан архивдик маалыматтар чыпчыргасы көрбөй жарык көрдү. Тарых кимдин кандай позициянын кырманганы, кимдер чыгармалары менен илимий эмгектерин окубайлы жала курсундун чебесин жаадырып турганы ачыкка чыкты. Партиялык жыйындарда, чоң чогулуштарда Касым Тынстановдун илимий эмгектерин жарыялоо тууралуу кеп кылган академик Болот Юнусалиев, сынчы Шаршенбек Үмөтәлиев, акын Кубанычбек Маликовдор кандай ур тепкиге алынышканы документтерде сакталып турат. Шаршенбек Үмөтәлиев менен Кубанычбек Маликов партиялык кысымга чыдабай баштагы позициясынан тайып башкача сүйлөп калышканы, а бирок академик Болот Юнусалиев акыйкаттык үчүн аягына чейин тик турганы ошол эле тарыхта калды. Академиктин аракети менен КПСС БКнын партиялык комиссиясы 1964-жылы Касым Тынстановду экинчи ирет актаган чечими чыгарган. Бирок ал чечимди аткаруунун ордуна Москванын айткан дегени илгиртпей аткарып турчу Кыргызстандын партөбөлдөрү документти катып коюшуп, дагы бир топ жыл Касым Тынстанов менен 19-кылымдагы замана адабий агымынын көрүнүктүү өкүлү Молдогулуштун чыгармалары басылбай, аталбай келди. Мунун себепченин тарых илимдеринин доктору профессор Акылбек Жуманалиев мындайча түшүндүрөт.
Жанагы Москвага жаман көрүнүп калбайын деген сыяктуу элдин арасынан чыккан интеллигенциянын кээ бир өкүлдөрүнүн баягы урандарына, ой пикирлерине каршы чыгууга аргасыз болду чыныгы керек. Антпесе бирөө эле билесиң, туруп эле биздин арабызда эле бирөө кат жөнөтмөк Москвага.
Касым Тынстановду актоо аракети Горбачевди кайра куруу кезинде дагы башталган. Андай ишти Кыргыз илимдер академиясынын тил жана адабият институтунун окумуштуулары баштап, 1986-жылы басмага даярдалган эки томдук Кыргыз совет адабиятынын тарыхында Касым Тынстановдун чыгармачылыгы тууралуу кең кесири маалымат берилген. Совет өлкөсүндө айкындуулуктун жылыргысы согуп, тарыхтын ак табырактары толукталып жаткан чакта деле Касым Тынстановдун атынын аталышына каршы чыккан, анын чыгармаларынын жарыяланышын жактырбагандар дале бар экен. Эки томдуктун чыгышы кечеңдеп, эмгектин авторлору менен коммунисттик догма, стереотиптерди жактагандар ортосунда талаш чыгып, соңунда ошол кездеги партиялык коопсуздук кызмат жетекчилеринин каршылыгынан эки томдукта Касым Тынстанов тууралуу кыска маалымат берүү менен чектелишкен. Бул ирет Кыргызстан Компартиясынын аткаминерлеринин сунушу менен талаштуу маселени чечип берүү милдети КПСС БКнын тапшырмасы менен келген москвалык белгилүү адабиятчыларга жүктөлгөн. Алардын сунушуна ылайык Молдогулыч Касым Тынстанов чыгармалары илимий түшүндүрмөлөр менен толук басып чыгаруу чечими 1987-жылы кабыл алынган. Жарым кылым ашуун Касым Тынстановду угунтуктоого ошону менен чекит коюлган. А бирок мурдагы коммунисттик өкүмдөр бийликтин жаалыгы айткан менен бул жылдары Кыргызстанды экономикалык оорчулук каптап, кыйла мезгил басылып жаткан баа жеткис интеллектуалдык байлыктардын жарыкка чыгышы арасат ишке айланып, ортодо СССР деген коммунисттик империя урап түштү. Москвалык адабиятчылардын сунушу менен жарыкка чыкчу Касым Тынстановдун илимий эмгектери менен көркөм чыгармалары ушул кезге чейин толук жарыялана элек. Демократия, базар экономикасы шартында бул маселенин алдында каражат деген чоң тоскоол туруп калган. Эмнеликтен сталиндик заманда атылып, хрущевдук доордо толук акталган Касым Тынстановдун жарым кылымдан ашуун аталбай, анын кыргыз илими менен адабият тарыхындагы ордун аныктап, илимий эмгектери менен чыгармаларын чыгарып, ак жерден куугунтук курмандыгына айланган инсандын акталышына көчөрүп каршы турушун, мындайда өкүмү зор Москваны да укпай, кабыл алынган чечимди аткарбай, кыйла жылдар маанилүү документти катып отурушканы ушу азырда табышмак. Архивдик документтерде ал кездеги республика жетекчиси Исхак Рызаковдун, кийин анын ордун баскан Турдакын Усубалиевдин, бийликтин жогорку тепкисинде турган белгилүү тарых инсандардын Касым Тынстановдун эмгектери менен чыгармаларын окубай туруп ачуусун калган сөздөрүн окуп отуруп, кыргыз тил илими менен адабиятына ак тилден кызмат кылган таланттуу инсандын атын тарыхтан бир өтлө өчүрүп коюу аракетинин артында кандай максат, мүдө, кызыкчылыктар турганын түшүнүш кыйын. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, айрым кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. АКШ Иранды айыптоонун ордуна 2015-жылкы ядролук келишимдеги өз милдеттерин аткарышы керек деп жазды 20-апрелде Твиттерде Иран тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф. Мурдараак АКШ мамлекеттик катчысы Рек Тиллерсон ядролук келишимди кескин сындаган эле.
Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырышты. Пакистан жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифтин коррупция боюнча ишин иликтөөнү улантуу керек деп чечти. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жакында Бишкекте кытайлык айтылуу манасчы Жусуп Мамайдын мурастарына арналган кезектеги конференцияга өтүп, ага башка тарыхчы этнографтардын катарында кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макелек Өмүрбай да катышты. Окумуштуу менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектеште. Азыр маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Макелек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кыргызстанга кош келдиңиз. Бул ирет эмне максат менен келдиңиз? Орден алган элеби же башка да максаттарды көздөп келдиңизби?
2014-жылы ошол кыргыз мамлекетинин ажоосу Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен жарлыгы менен Залкар манасчы Жусуп Мамай кыргыз эл баатыры намын алгандан кийин ар жылы Кыргызстанда Жусуп Мамайдын айтымы боюнча манас талкуу жыйынын уюштурууну ошол мурас фондуна тапшырган экен. Ар жылы жылына өтүп ошол быйыл 4-жылы жыйынтыктоочу жылы да. Ошол илимий чогулушка катышкалы өзүм бир макала жазып келгенмин. Жусуп Мамай айтымы жана анын түпкү негизи болгон Балбай Мамай уулунун кол жазмасы жөнүндө деген макала. Ошол жыйынга келгенбиз. Ошол жыйын байланышы менен ошо орундаштырган экен, анан кийин орденди президент ажо өз колу менен тапшырды үчөөбүзгө. Бул эки иш берип бүттү.
Куттуктайбыз. Эми сиз ушул орфографияны иликтеген бир топ китептериңиз бар экен Жусуп Мамайдан тышкары. Андан тышкары дагы тарых менен тилди жогорулаштырган бир топ эмгектериңиз бар экен да, мен өзгөчө ошого кызыгып калдым. Анан жаңы эле ушул кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда деген бир жаңы китебиңиз чыккан экен. Жаңы эле сиз мага белек кылып атасыз. Ошондой ойлоп кеттим да, Макелек Өмүрбаевдин тарыхка дагы киришкен экен. Тил менен тарыхтын карым катышы эмнеде?
Кыргыз таануу илимине киришкен киши кайсыл жагынан болбосун ичкерилей барганда түбү тарыхка барып такалат экен. Мен ушул ойго келем, бул Кыргызстанда көбүрөөк айрылат экен, кайсы адистесиң деп. Бирок мен азыр айттым, кайсы адисте бол анын тарыхына кайрылбай адабият тарыхы, тил тарыхы, улуттун тарыхы бул башы бирге да чогуу.
Жана сиз айтып аткандай жомок эпостардын баардыгынын түбү тамыры баары бир тамырында түбүндө чындык жатат.
Абалли
муну аныктоого булар
ушуну аныктаганда сиздин оозуңузда сөзүңүз ушул манас жомогунун башында эки ооз сөздү мен чечмелеп жаздым. Манас жарымы төгүн жарымы чын деп айткан да манас эпосунун киришибиз. Бул төгүн дегенди таап чыктык. Ал төгүнү көркөм адабият жанкы мифтер, уламыштар, башкалар болсо жарымы чын деген ушул улуттун басып өткөн жолу, маданияты, турмушу чындык менен көрбөйсүңбү? Ата бабабыз манасчылар ушундай акылынан болгондо чындык тарыхтарды ушу менен берген.
Сизде дагы бир бул китебиңизде тема болуп жүрөт, кыргыз сөзү кыянаттыкты кечирбейт.
Баалле
эмнени айтайын деп атасыз?
Ушул жерде айтып жаткан бир жакшы нерсе эмне болду дегенде, кыргыз деген улуттун атын бурмалоочулук, кыргыз болуп жаралган, санактан мурда жаралгандан баштап бүгүнгөчө талаш болот эле болот да. Башка улут изилдөөчүлөр да кирет буга. Кыргыздын тарыхы менен таанышпай туруп эле аты менен кыргыз деген эмне сөз? Бул биздин Кытай окумуштууларында да бар. Башында эле ушуну баштайт. Кыргыз деген сөз кырк кыз деген сөз. Кыргыз деген сөз дагы бир деңке. Бул моңгулдардын кыркын деген сөзүнөн келген. Же болбосо байыркы уйгурлардын кызыл жүз дегенинен келген. Бирдеме деп бир мынча чыгармалар жаза берет да. Ошо менен жакында бир ачылыш болду. Кытайдын бир чоң
тарых илимдеринин доктору, профессор Ванже айым былтыр келген. Ушул кыргыздын аты, ушул кыргыз деген аталыш, кыргыздын эмнеде чыккан теги, кыргыздын байыркы жайгашкан орду деген үч нерсени Кытай жазма булактарынан алып, бул айтып чыкты. Айтып чыкканда мурда тарыхчылар жакшы билет, кыргыз деген сөздү Кытай жазмаларында, Кытай булактарында ар кайсы доордо. Эң башында Кытай тарыхынын атасы Сыма Чен. Ошол жазгандан баштап ар бир доордо ар бир тарыхчы ар башка тыбыш деп айткан да, ар башка. Ошону ар ким ар жака жоруп кетип бул. Ал тургудай кыргыз деген сөздүн өзү да калбай эле Кыкун, Жанкун деген, Шажас деген деп эле жаза берет. Чалайланды.
Кытайлар.
Кытайлар ошондой жазса, аны которгон башка эле ошол. Европадагы башка изилдөөчүлөр деле, өзүбүздүн кыргыз изилдөөчүлөр деле мурда бир чалайланып айтканда мен ага бетер алып келип, азыр кыргыздын аты ал болбой эле калып. Мисалы кыргыз деген ошондой чоң Манастын урпактарыбыз, Баатырдын урпактарыбыз дейсиң, баары эле атаңды өвүктөн, ошого окшош нерседен жараткандан кийин бул биздин кийинки жаштар катуу арданды. Арданды да. Ошон менен кыргыз сөзүн бурмалап кете турган абал жок. Ошого бул китептин ичинде жазган кытайлардын ушул доорлордук, ар кайсы доорлордук фонетикалык өзгөчөлүгүнө карай кыргыз деген кыргыз эле сөз экен деген. Бул байыркы эле өзүнүн кыргыздарын кыргыз деген мааниден келип чыккандыгын жазма булактары ырастаган.
Бул Кытайдын булактары ырастаган.
Кытайдын булактары, анан кийин Парисдин булактары дагы ошол баягы сиз айткан мүжмөл тарых башка деген аркасында бар да. Ушулардын баардыгы кыргыз деген сөздү өз кезинде ал тургудай санактан мурдакы үчүнчү кылымдарга чейин бир саякатчылар бул эмне деген сөз экен дегенин чечмелеген.
Кытай булактары демекчи бул ошо кыргызды мамлекеттүүлүгү жазма булактарда деп, демек сиз Кытай булактарынан жазган
негизинен
ошондо канча кылымды камтыган булактар?
Бул азыркы менин колума караганда Кытай булактары Кытайдын саякатчылары, Кытай изилдөөчүлөр 6-чы кылымда, атап айтканда 538-чы жылдан бери карай ошондо кыргыздын баш кишилери, ажолору ким болгон дегенден баштап 1420 жылга чейин болгон, 15-чи кылымга чейин болгон 900 жыл аралыкта Кытайдын жазма булактарына түшкөн да. Баягыдан да тарыхчылар менен сүйлөштүк, эмнеге 538-ден мурдагысы табылбайт? Эми аны издейбиз. Ал Кытай жазма булактарында ошол кезде биринчи саякатчы барып жазган. Ошол кезде карым катноо ошодон башталганда Кытайдын таң патшалыгы доорунан башталган.
Демек кыргыздын тарыхы Кытай булактарына караганда ушул мезгилде,
ошол мезгилде
бери карай башталат деп айтсак болот.
Башталат деп айтсак. Котормоо маселеси.
Маселесин көп көтөрүп жүрөсүз, көп жазып да жүрөсүз. Азыр эми Кытай тилине Манас да которулуп атат, Жусуп Мамайдын чыгармалары. Ушул котормоо маселеси канчалык деңгээлде, ошо сиз айткандай бузулбай которулуп атат? Ошо котормолордун деңгээли ошого жетип атабы котормоочулардын?
Эки нерсе. Бирөө кыргыздын тарыхын которуу котормоочулук. Экинчиси сиз айтканга окшош тигил чоң жомок Манасты которуу. Бул экөө, анан башка майда котормолорду айтпайбыз, азыр сөз болуп аткан. Котормо өтө кылдаттык байкай турган нерсе экен. Мисалы кыргыз деген сөздүн жазылышын 843 жылы Кытай падышалыгынын императору Хогас деп жазгыла деген 3 иероглиф менен падышалык буйрук менен буйрук берген. Мурда көп түрлүү жазылыштары бар да. Биздикти ушул улутунатын деген буйругунан бери бул китептин ичинде бар. Кытайчасы менен кыргызчасын ошону берип койдум. Ошол буйрук менен 840 жылы келтирген болсо дагы муну кийин бул Европан тилин атап айтканда бичөрүн орус тилине которгон кезде муну хакас деп которгон. Которманы зарылдан көрбөйсүңбү? Ошону менен кийин бул Энесайда жашап жаткан байыркы кыргыздардын тукумдары азыр деле бар. 1922-жылы бул котормадан улам хакас деген азыр бир улут пайда болду. Котормонун орлугун көрдүңүзбү? Эми бул котормо деген кезде тарыхый котормого кылдат мамиле жасабай турган болсок, бул эмне болот? Бар нерсе жоголот.
Азыр мен сурап атканым эми Манас тили эмес, азыр эми Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда маданий алакалар абдан калыңдап баратат. Ошого жараша китептерди которуу деген тармак башталды. Менин укканыма караганда азыр жаңы басмакана дагы ачылды. Ушу котормо маселесинде ушу мүмкүнчүлүктөр канчалык жетет болду, ушу бурмаланып кетпейби? Сиз айткандай балким бир 100 жылдан кийин дагы бир сизге окшогон окумуштуу чыгып алып, дагы ушинтип сизге окшоп капа болуп отурбайбы? Азыркы окумуштуулар кандай эс алыш керек деген суроо.
Бул котормого аябай алсыз болдук. Себеби кыргыздар жөнүндөгү маалыматтын баардыгы Кытайдын 24 тарых деген чоң 24 падышалыктын тарыхы 24 чоң том. Ошонун ичинде баардыгында кыргыздар жазылган. Ошол материалды чогултуп келип, анан Кыргызстанда тарыхтын тили менен которуп берүү маселеси көп жакты шайкештире турган жумуш болуп атат. Биз аны практика ретинде деп коебуз, сиздин тил менен бир ушу үзүп алып Кытай жазмаларында кыргыздар деген бир алгачкы китепти чыгарып көрдүк. Бирок бияка тарагандан кийин эмне болду? Тарыхтын тили менен мурдатан келген тарыхтын, маселен бир эле сөз бар азыр: гундар, хондор. Хондор деп бир эле сөздү 4-5 айтабыз.
Окумуштуу Маккелек Көмүрбай менен Бурулкан Туртубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо. Саламат болуңуздар.